Sveiki visi žinių radijo klausytojai, čia laida Ką tu? Prie mikrofono esu aš ir Tautė Gutauskaitė, o šalia manęs muzikantė ir makiažo meistrė Dorotėja Sirvidytė. Labas, Dorotė.
Labas.
Kaip laikaisi?
Puikiai. Šiek tiek pavargusi, bet puikiai.
Nieko tokio, mes tikiuosi prikelsim tave iš pavargimo ir pradėkim nuo muzikos. Tu groji bosinę gitarą, taip?
Taip.
Kada išmokai, pradėjai groti ir kaip šitas instrumentas atsidūrė tavo rankose?
Okei. Na, šiaip su muzika aš pradėjau draugauti jau nuo labai mažų dienų. Kažkaip mano šeimoje visada buvo vystamas toks mąstymas, kad reikia groti ir kad muzika yra labai vertingas dalykas. Ir tuomet aš pradėjau groti fortepijonu muzikos mokyklai, bet nelabai jutau ryšį su tuo instrumentu ir kažkaip nusprendžiau pasukti į dailę. Ir tada po kelių metų jau panorau vėl grįžti į muziką, kažkaip atsigavau ir nusprendžiau užsiimti visai kitokį instrumentą. Tada pasiėmiau gitarą. Išmokau groti paprastą gitarą ir tada mano tėtas nusprendė, kad man reikia kažkokio naujo iššūkio ir jis nupirko man bosą.
Tai viskas dėka tėčio.
Taip, galima sakyti, kad taip. Taip va, ir tuomet pradėjau mokytis ir pagrodavau šiek tiek mokykloje per įvairius renginius ir panašiai. Ir 17 metais įstojau į grupę ir pradėjau groti jau taip profesionaliau, kaip sakom.
Ir kodėl būtent bosinę mes supratom, nes tėtis taip nusprendė, o pati, pavyzdžiui, niekada negalvojai, kad ai, gal čia būgnais pradėt groti, arba nežinau, kokiu pučiamųjų instrumentų?
Ne, kažkaip man visada labai patiko gitaros skambesys ir šiaip aš apie bosą irgi visą laiką galvodavau, nes man labai patinka ta galia, kurios suteikia tas instrumentas. Ir gal dėl to aš ir jaučiau tokį kažkokį prielankumą bosui labiau negu kitiem instrumentam.
Sako, kad na, be boso tai ir, na, nu, ne būgnai taip, ritmas, bet bosas irgi tą duoda, ir ne, tas... Na, sustiguoja tą visą grupę ir panašiai.
Taip, bosas ir būgnai yra toks tandemas, kuris sukuria tą visą kūrinių ritmiką. Ir tikrai yra labai labai svarbus tam dainos skoniui sukurti.
Kokia muzika yra tavo guilty pleasure? Čia klausytojams išverčiu, kad pažodžiui būtų kaltas malonumas, bet iš tikrųjų tai ko neklausytum prie kitų?
Aš net nežinau, kažkaip atrodo, kad nėra tokio žanro, kurio kažkaip gėdyčiausi, kadangi klausau labai skirtingos muzikos, tai irgi nelabai išskiršiau kažkokį guilty pleasure, bet labai mėgstu 2010-ųjų popsą. Kartais paklausyti ten Katy Perry, Britney Spears, o dieve, yra labai man patinkančių kūrinių, bet tikrai nesakyčiau, kad čia yra guilty pleasure, tiesiog galbūt pleasure.
Tiesiog pleasure. Tai sakai, visko klausai, tai ir country muzika, ir elektro, kaip tave aplanko?
Taip, tikrai klausau labai įvairių žanrų muziką. Seniau labai nemėgau country. Kažkodėl žmonės turi tokį nusistatymą prieš country, aš irgi turėjau. Bet po to, kai vat ir pradėjau groti gitarą, ir vis tiek country yra toks gitarinis žanras, ir pradėjau klausytis irgi šiek tiek country muzikos atlikėjų, man pradėjo labai patikti. Bet šiaip mano tokia didžiausia, nežinau, aistra yra techno. Labai labai mėgstu klausytis tokio tamsaus techno, nes paradoksalu, bet jis mane kažkur labai ramina.
O.
Taip.
Tikrai keista.
Bet taip, kažkodėl taip vat man suveikia ir nežinau, labai labai patinkantis žanras, kuris, kuris vat, kažkaip su manim rezonuoja.
Gal todėl, kad groji visai kitokį žanrą, tai tada, žinai, vieną groji, o pailsi su kitu galbūt žanru, gal taip būtų?
Yra to, bet kartu irgi techno irgi yra tokių bosinių linijų, tai atrodo, iš kiekvieno žanro gali pasiimti kažką, kas tau patinka. Tai va, man rasti skirtingi žanrai, kurių aš klausau, vis tiek kažkas juose susisieja tarpusavyje.
Jūsų merginų grupė, sakė, va, 2017 metais pradėjot veiklą ir dabar dar vis dar tęsit, ar ne, grojate ir kokį stilių grojate ir kodėl būtent tą stilių pasirinkot?
Mes grojom pankroką. Kodėl pasirinkom? Na, mes labai prijaučiame Riot Girls visai specifikai ir nežinomoms idėjoms ir tai, ką mes norime savo žodžiais perteikti. Manau, kad pankrokas yra vienas geriausių žanrų, kartu apimantis ir išreiškintis ir mūsų jaunatviškumą ir mūsų tokį nusistatymą prieš sistemą ir tokias savotišką maištą. Manau, pankrokas kaip ir geriausiai tai perteikia.
Maištininkės, kaip jų moteris muzikantės žiūri muzikos pasaulio, nežinau, aš čia užsirašiau elitas dievaičiai. Ar esi susilaukus kokiu nors na, kreivų žvilgsniu, kad a, čia mergos groja pankroką, nesąmonė?
Na, šiaip šito klausimo, šitas klausimas kažkaip pasitaiko kiekvienam interviu, kuriam tenka
taip,
su grupe dalyvauti, tai kaip ir parodo, kad žmonės iš tiesų mato, kad ta takoskyra tikrai yra ir kad tai tikrai nėra gerai. Šiaip, kai pradėjau groti dar 17 metais, atrodo, kad čia kaip ir ką tik, bet kaip ir labai seniai, tikrai teko susilaukti iš vyrų muzikantų tokio nepalankumo, net nežinau, kaip pasakyti, tokio teisimo gal net, tokio iš ankstinio nusistatymo galbūt. Bet manau, kad dabar keičiasi laikai tikrai gerą jo pusę. Ir atsiranda vis daugiau muzikančių, moterų, kietų Lietuvos scenai. Ir tai yra labai smagu, kad mes visos tą tokią stigmą bandom nugriauti.
Pralaužti visus stereotipus ir nusistatymus. O vat lengva merginams, nežinau, net ne merginams, tiesiog muzikantams, na, prasimušti toj Lietuvos scenai. Nežinau, na, išlyst galbūt iš to undergroundo, ne, groju su grupe, kartais viskas prasideda nuo to, kad susitinki kaip kažkieno garaže arba, nežinau, kažkur, namie pradedat groti ir po to, vat, kaip tas atėjimas vat, ir jūsų su grupe į sceną, ar jis buvo sunkus, ką reikėjo perlipti?
Na, iš tiesų pas tas buvimas grupėje yra gan sudėtingas dalykas, nes tu turi na, turi susikalbėti, turi kartu nustatyti bendrus tikslus, surasti bendrą kalbą. Ir kartais tai pasidaro, na, gali būti sudėtinga, kai susitinka žmonės, kurie turi gal skirtingus įsivaizdavimus ir panašiai. Tačiau, kuomet surandi, tai nusistatai tokį tikslą, kurio nori siekti ir įdedi į tai savo jėgas, tuomet, na, manau, kad tikrai įmanoma prasimušti. Lietuvos scena nėra didelė. Ir bet tokio nuoširdžių darbų tikrai įmanoma pasiekti didelių dalykų. Pavyzdžiui, jauti grupė, kaip pavyzdys, mano irgi labai mėgstama, pradėjo nuo garažo scenos ir dabar grojo Vingyje. Tai ir kompensija, ir tai yra labai labai gražu. Kad grupės sugeba eiti į priekį, neužmigti ir evoliucionuoti. Tai va, mes irgi taip bandom judėti, bandom kurti savo muziką ir tiesiog irgi prisidėti prie tos lietuviškos muzikinės scenos kūrimo.
Mhm. Dar mes grįšim prie muzikos, tikrai supinsim viską, išnarpliosim tave, bet dabar paklaus tavęs norėčiau vat, apie makiažą. Pati tikrai, na, radio klausytojai, kurie girdi mūsų automobiliuose, tavęs nemato, bet tie, kurie žiūrės vėliau arba žiūri mūsų žinių radio svetainėje, tai tikrai mato, kaip tu pati net dabar mūsų studijoje atrodai ir blizgučiai ir, na, toks ryškesnis makiažas, gal ne tiek, kiek tavo socialiniuose tinkluose, ar ne, su žiūrėjus ten, tikrai neįprastas tas makiažo stilius, kaip aš pavadinau, ne dieninis, vakarinis, išleistuvinis, o toksai labiau, na, ryškesnis, drąsesnis ir panašiai. Kaip tu apskritai atradai tą makiažą, kodėl jis atėjo į tavo gyvenimą ir kodėl būtent toksai stilius, ne, vat, ne išleistuvinis, dieninis, vakarinis.
Šiaip aš irgi labai nuo seno atradau tą susižavėjimą makiažu. Turbūt tokia klasikinė istorija. Tai paėmiau mamos makiažo dėžutę ir pradėjau eksperimentuoti. Ir vis toliau ir toliau tobulėdavau, žinoma, kadangi tikrai tai būdavo toks mano didelis hobis. Žiūrėdavau, kaip tik tuomet buvo YouTube bumas ir YouTuberių, grožio YouTuberių banga. Ir aš žiūrėdavau visus vaizdo įrašus ir bandydavau atkurti makiažus. Ir vėliau mokykloje padažydavau draugės ir panašiai. Bet niekada nemasčiau, kad tai gali būti mano profesija. Net nežinau, kodėl, tiesiog buvo toks irgi pačios nusistatymas, kad gal reikia kažko rimtesnio.
Muzikantė pasakė prie makiažo prieėjus, kad gal kažko rimtesnio.
Na, ta prasme, dabar aš jau žvelgiu į tai suaugusio akim ir žinau, kad nėra nerimtų ir rimtų profesijų. Yra tiesiog žmogaus pašaukimas. Bet tuomet, na, vis tiek mokyklinėje aplinkoje, na, tu esi ugdomas, kad tau reikia kažkokios, vat, rimtos specialybės. Tačiau, kuomet pradėjau studijuoti vieną vasarą, vis tiek pajutau, kad man reikia ugdyti ir kažkaip vystyti tą aistrą ir praėjau makiažo kursus ir tuomet pradėjau dirbti.
Tai dabar jau ir dirbi, ir dažai merginas, ne tik save puši, bet ir merginas. Ar jos irgi ateina norėdamos tokio stiliaus, kaip būtent, kaip tu save mėgsti išreikšti, būtent ryškiom spalvom ar panašiai, ar būna ateina ir sako, na, man tokia dieninė paprasta, čia va vienas kitas šešėlis ir užtenka.
Na, aš labai džiaugiuosi, kad man, kaip pradėjau kelti turinį į Instagram platformą, man pavyko susikurti tokį įvaizdį kaip avangardinio makiažo specialistės ir mėgėjos, nes aš iš tikrųjų mėgstu labai nekasdienį makiažą ir mėgstu pinti įvairias technikas, tikrai to žodžio prasme piešti ant veido. Ir žmonės tai pastebi, žmonės labai įsidėmi. Ir taip, merginas ir ne tik į mane kreipiasi dėl tokių nekasdieniškesnių makiažų, bet taip pat irgi turiu klientų, kurie nori tokio kasdieniškesnio varianto, galima pasakyti.
Sakai, ir merginos, ir ne tik, aš irgi čia taip stereotipiškai paklausiau, bet ateina ir vaikinai, ar ne, nori irgi atrodyti ryškiai ir nežinau, gal kokiom nors fotosesijom ruošiasi, ar, na, va, tiesiog, kokio nors šventė ir ateina vaikinai ir sako, aš noriu atrodyti labai gerai.
Šiaip dažniausiai fotosesijom, dažniausiai kokiam nors kūrybiniam projektam, bet irgi laikau labai pagirtinų dalykų, kad kuo toliau, tuo labiau į makiažą žiūrima kaip į kūrybos formą, kuri nėra pribuota kažkokia lytimi, nėra pribuota amžiumi. Ir aš dėl to labai džiaugiuosi, kad ir pas mane ateina žmonės, kurie žino, kad aš niekados nekvestionuosiu, kodėl žmogus pasirinka darytis makiažą, kodėl jis pasirinka darytis tokį arba kitokį makiažą. Man yra labai smagu kurti ir aš į kiekvieną žmogų žiūriu kaip į tokį meno kūrinį.
Mm. Kaip į Molbertą, ne, su ir tiesiog atini ir paverti visiškai meno kūrinį. Tai tikrai yra gražu. O iš kur tu semies to įkvėpimo? Vat pati sakai, avangardinis toksai makiažas, vis tiek nu tam reikia įkvėpimo, tai nėra paprastas tikrai makiažas, o šiek tiek na, neįprastas ir turi iš kažkur semtis įkvėpimo, ar ne? Ar tai tiesiog gimsta tavo galvoje?
Na, kai kada tikrai būna, kad į galvą šauna kokia nors mintis ir jinai nebūna su niekuo susijusi, čia turbūt kaip ir kiekvienam menininkui. Tačiau dažniausiai mane įkvėpia žmonės. Pavyzdžiui, būna, kad pamatau kokį žmogų ir iš karto galvoje gimsta kažkoks įvaizdis, kurį norėčiau padaryti vat būtent tam žmogui. Arba save aš irgi pati labai įkvėpiu, nes kadangi dažnai naudoju ir savo veidą kaip molbertą, tai aš labai gerai save pažįstu, labai gerai žinau, kas man tinka. Ir dėl to irgi kartais kyla visokių minčių, ką dar galima būtų padaryti. Taip pat mane labai įkvėpia įvairūs filmai, pavyzdžiui, Burleska arba Showgirls, kuris išsiskiria irgi tokio labai spalvingo, spindinčių makiežų, kuris man labai patinka. Ir taip pat savo studijose, aš studijuoju kinų kalbą ir kultūrą, aš atradau irgi labai daug dalykų, kurie įkvėpia mano makiežus. Vienas iš jų yra Pekino opera. Labai spalvinga, labai intriguojanti ir turinti labai didelę reikšmę, kadangi žiūrovas atpažįsta veikėją ir jo veikėjo istoriją iš makiažo. Tai kiekvienas antakio linkis, kiekvienas šnervės forma yra skirtinga ir paaiškina skirtingus dalykus ir tai mane labai įkvepia. Tai kadangi aš kartais darau tokius mažus projektus, kai kur makiažus ant savo veido, tai kitas mano projektas ir bus susijęs su Pekino opera.
Laukiam, nesulaukiam. O sakai, pavyzdžiui, kai ant savęs kuri, ar ne, save dažai, tu save gerai pažįsti, bet klientai ateina, tai ir nepažįstame, ar ne. Kaip... Nežinau, kaip tu supranti, kad vat šitam žmogui tai tinka, nes jisai galbūt ateina su vienu įsivaizdavimu, bet tau išeina, žodžiu, procese kas nors kito. Kaip tu su juo susipažįsti? Kažkiek pasikalbat prieš tai, ar nežinau, skaitai iš veido?
Aš šiaip stengiuosi iš karto komunikuoti prieš makiažą, dar tik tariantis. Stengiuosi komunikuoti ir išsiaiškinti, ko žmogus iš tikrųjų nori. Nes, pavyzdžiui, kuomet žmogus pasako, aš norėčiau paprastai, mano paprastai labai skiriasi nuo to žmogus paprastai. Nes, va, ką aš dabar turiu, man yra pakankamai paprasta. O kitam žmogui būtų...
Na, jau išventę.
Jau išventę. Tai va, iš karto paprašau atsiųsti nuotraukų, atsiųsti kažkokių gairių, kad galėčiau tikrai išpildyti visus klientų norus.
Mhm.
O taip pat yra įvairios techninės subtilybės, kurių mokama kursas, tiesiog atsižvelgti kliento veido bruožus į kliento akis, spalvas, tonus. Tai yra labai, labai didelis mokslas. Teisingas priemonių pasirinkimas irgi labai, labai svarbus. Tai yra labai daug faktorių, kurie sueina į tai, bet svarbiausias turbūt būtų aiški komunikacija su žmogum.
Taip, tikrai šiais laikais suprantame, kad komunikacija yra viskas, bet, na, šiek tiek ir skaitai iš veidų. O mes su tavimi pokalbį tikrai pratęsim, dabar trumpa pertraukėlė. Grįžtame į studiją, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono esu aš ir Tautė Gutauskaitė ir su manimi kartu studijoje muzikantė ir makiažo meistrė Dorotėja Sirvidytė. Ir mes su ja čia vat, prieš pertrauką kalbėjomės, jau perėm prie makiažo, prie jos kitos pusės, ne, nors nesakyčiau, kad visiškai nemuzikalu yra makiažas, vis tiek visa kūryba išsilėja ir susijungia ir panašiai, bet pavyzdžiui, jeigu reikėtų rinktis, na dabar sakyčiau tau viskas, turi pasirinkti, ar kursi makiažą, ar dažysi, ar na, arba muzikuosi, grosi gitarą ir panašiai. Ką rinktumės iš šitų dviejų tokių dalykų, kurie na, tau tikrai artimi?
Aha. Na, šiaip aš labai džiaugiuosi tuo faktu, kad galiu daryti tiek daug dalykų, kurie man patinka ir juos vystyti ir jais domėtis, nes kadangi, kaip ir minėjau, turėjau kaip ir kiekvienas arba dažnas jaunas žmogus įsitikinimą, kad reikia laikytis vienos specialybės, dabar mąstu visiškai kitaip ir labai tuo džiaugiuosi, kad nepasirinkau kažkokio vieno dalyko. Bet aišku, makiažas yra mano visiška gyvenimo aistra. Tai jeigu reikėtų tikrai rinktis vieną kritinėje situacijoje, turbūt, kad rinkčiaus makiažą.
Geras nustebinai, nes aš buvau mintyse galvojau visai apie kitą. Gerai, o dar sakei, kad studijuoji, tai visai ką kita, ne? Tai toks kaip, net ir kaip trečia veiklos skriptis, tai kalba ir kultūra, būtent kino, ar ne? Ir kaip apskritai sugalvoji tokį dalyką, nes, nežinau, na, vis tiek kaip muzikantė, makiažas, tai tokia kūryba, ar ne, ir galbūt galvočiau, kad pasuktum kokiu nors kūrybiniu visai keliu, o čia, vat, dar ir kalba, tai toks kaip trečias tavo lapas. Kodėl pasirinkai būtent tokias studijas?
Na, iš tikrųjų, po mokyklos baigimo nežinojau, ką daryti. Nežinojau, kuriuo keliu sukti. Bet tikrai žinojau, kad aš noriu studijuoti ir noriu siekti aukštojo mokslo ir tiesiog ieškojau specialybės, kuri savyje talpintų ir kalbą, nes man labai patinka mokytis kalbas ir kultūrą. Skirtingų kultūrų pažinimą ir meną irgi. Tai kinų kalba buvo kaip ir arčiausiai tų visų aspektų. Ir šiaip šios studijos labai ir siejasi su tuo, kad aš pradėjau daryti makiažą, nes pradėjusi studijuoti, aš pradėjau lankyti kino tapybą. Ir po to sumašiau, kad tai, ką aš tapau man popieriaus, aš galiu tapyti ant veido. Tai va, pradėjau tapyti makiažu ir žmonėms labai patiko. Ir kaip ir irgi buvo vienas iš veiksnių man padėjusių toliau vystyti mano makiažo veiklą. Tai kaip ir atrodo, kad dalykai labai nesusiję, iš tikrųjų irgi galima atrasti tokių prasmingų sąsijų.
Ir tos prasmingos sąsijos ir apskritai, tai visos tavo tos vat pusės, kaip pasakyčiau, vis tiek sueina į vieną žodį kultūra. Nes ir muzika, ir na, tapyba, makiažas, ir kalba, viskas sueina į vieną. Na, ir jeigu atidėjus visus tuos tris dalykus, tavo laisvalaikis, kaip tu pailsi nuo viso to, ar ne, ir nuo studijų, ir nuo darbo, ir nuo na, repeticijų, panašiai, į ką tada kreipiesi?
Šiaip labai didelė įvairovė dalykų. Labai mėgstu leisti laiką su savo draugais, su savo šeima, su savo draugu. Labai mėgstu sportuoti. Kaip tik šiais metais pamačiau labai didelę naudą sporto ir psichiniai ir fiziniai sveikatai. Taip pat toks jokingas dalykas kaip kryžiažodžiai ir sudoku, tai yra mano vienas mėgstamiausių dalykų. Pradėjau spręsti kryžiažodžius nuo 5 metų su savo močiute. ir vat jinai įžiebė manį irgi šį pomėgį. Piešti, labai mėgstu piešti. Ne tik ant veido, bet ir ant popieriaus. Ir tu, jeigu prisėšiu ir pagalvošiu, tai tų veiklų būtų labai labai daug, bet šitos turbūt pirmas šauna į galvą.
Mhm. Dažniausiai, kai paklausiu šito klausimo na savo pašnekovų, tai na, dažniausiai būna knygos, kinas, filmai, tu visai kitą pusę nuėjai. Ar tos pusės, kaip teatras, kinas, knygos dominuoja tavo gyvenime, ar nelabai?
Žinoma, dominuoja. Labai dominuoja, tačiau ir knygom, ir filmam tenka na, sėdėti, susikoncentruoti. O kadangi aš labai daug dirbu detalaus darbo.
Taip, kruopštumas.
Reikalaujančio kruopštumą. Man reikia tas veiklas rinktis labiau tokias judresnės, kad aš tiesiog būtų kažkokia įvairovė gyvenime, bet labai mėgstu filmus. Labai. Kaip tik dabar laukiu naujo Elvio filmo. Esu labai didžia Elvio gerbėja, tai labai laukiu premjeros. Tai filmai irgi labai daug figuruoja gyvenime.
Žodžiu, viskas, visa kultūra, visas menas, viskas sutelpa. Jeigu tik tai randi tam laiko, tai viskas ir sutelpa. Ir taip pagalvojau dabar, kadangi vis tiek tai, ką tu kuri, ar ne, kalbant apie makiažą, tai ryšku ir drąsu ir panašiai. Ir pavyzdžiui, labai netgi tiktų teatrui. Ar kada nors galvojai, kad na, vat, galėčiau užkulisiuose būti ir na, piešti vat, būtent aktoriams veidus?
Oi, tikrai esu pagalvojęs, tikrai man labai labai patiktų, bet teatrui irgi reikia turėti įvairius įgūdžius, prie kurių man dar neteko prisiliesti, tai yra ir prostetika, ir visokių efektų kūryba, bet pasimokius, manau, kad būtų tikrai labai įdomu man puošti aktorius ir kurti veikėją.
Na, savotiškai, tu jau kuri veikėja, kai pieši žmogui, na, tarsi naują veidą. Ir dar buvai užsiminus apie tai, kad svarbu, kai kuri makiažą, tai yra ir akis, ir dar tam tikri bruožai išduoda, nežinau, gal bus lengviau žiūrinti mane, kokie mano bruožai, bet kas svarbiausia, ar ne, kaip nesugadinti veido, kaip tik jį atskleisti makiažu, nežinau, akių spalva, kas yra svarbu?
Na, iš tikrųjų, man kaip meistrui ir kaip žmogui gražiausias yra žmogaus akis. Tai žinoma, kad aš pirmiausia stengčiausi pabrėžti žmogaus akis ir parinkti tinkamą spalvas, tinkamą koloritą prie akių spalvos, kad tik gražiai išiškėtų visoje kompozicijoje. Taip pat veido forma yra labai svarbi. Reikia žinoti šviesotamsos principus, reikia žinoti, kaip pakoreguoti veidą, kaip pakoreguoti tam tikrus mažus, nedidelius trūkumus ir atskleisti privalumus. Manau, kad kiekviena veido dalis yra savotiškai svarbi. Bet irgi kiekvienas žmogus turi skirtingą jam savyje labai patinkantį dalyką. Pavyzdžiui, vienas labai mėgsta savo antakius, kitas labai mėgsta savo akis, kitas labai mėgsta ryškius krūstikulius. Tai ir bandai atsižvelgti tai, kas žmogui labiausiai patinka ir išpildyti jo lūkesčius.
Mhm. O yra buvo taip, kad na, žmogui patinka, bet tu matai, kad jam netiks. Na, kaip, vat, pavyzdžiui, paminėjai skruostikulį, ar ne, ir tu tiesiog matai, kad na, žmogui paprasčiausiai netiks, jeigu aš tą išryškinsiu arba kitą išryškinsiu. Ar bandai tą iškomunikuoti, ar vis dėlto klientas visada teisus?
Na, žinoma, meistro darbas yra išpildyti kliento norus, bet taip pat ir padėti jam suprasti, kokia versija galbūt būtų geresnė. Ir sukurti kliento pasitikėjimo meistru, kad tai, ką meistras nuspręs padaryti, bus geriausia.
Mhm.
Tai, manau, irgi ta komunikacijos svarba labai šiuo atveju iškyla. Tiesiog radimas bendro taško, kuris patenkintų klientą visų pirma ir, žinoma, meistrą.
Žodžiu, auksinio viduriuko ieškojimas. Taip. Puiku, ačiū tau labai dar atėję, kad tu atvykai pas mus į žinių radio studiją ir papasakai, tiesiog atskleidai save, aš tikiu, kad tikrai yra dar daugiau dalių, mažų dalelių, iš kurių mes galėtumėm dar tave lipdyti ir konstruoti, tai gal kitiems kartams kokiems ir ačiū žinių radio klausytojams, kurie buvo su mumis ir klausė šio pokalbio, na, o jeigu tik dabar įsijungėte radiją ir nespėjote mūsų išgirsti, tai visada žinių radio svetainėje.